слухаєте подкаст Громадського радіо.
У нас триває програма «Громадська хвиля». Це спільний проєкт Українського і Громадського радіо. І наш звукорежисер Дмитро Сміян зараз встановлює телефонний зв'язок із нашими наступними співрозмовницями і співрозмовниками. І з одним із них уже ми зв'язок маємо. Це Станіслав Цалик. І з Оксаною Волошинюк теж, так? Вони люди, які є співавторами випущеної в Академії української преси дуже цікавої, як на мене, корисної книжки, яка називається «Історія Криму першої половини ХХ століття». І це не просто книжка, це навчальник-посібник. І, очевидно, його можна буде незабаром побачити в українських школах, особливо, коли будемо працювати не в онлайні. Але тим часом я до пана Станіслава з першим запитанням. А чому ви так обмежили оцей історичний період, перша половина ХХ століття? І що там справді з 1901 по 1950, чи все ж таки якісь інші дати?
Добрий вечір. Ви знаєте, насправді це вже такий другий крок нашої роботи, бо перед цим ми зробили книжку, де було кінцівка 18 століття і 19 століття. Просто перейшли на новий хронологічний такий етап.
І надалі будемо мати намір перейти на наступний етап.
Так все ж таки, а чому ви на 50-му році зупинилися? Чи дійшли до 54-го, коли Крим було передано до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки і складу Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки?
Ви знаєте, насправді ми зупинилися на початку Другої світової війни,
на
59-му році.
Угу. Чому так?
Ми міркували не так формальними цифрами, як логікою історичних етапів.
Алло.
Да,
починаєте так. З 1901-го?
В цьому посібнику так, а в попередньому 1783-му це час першої анексії Криму Російської імперії і, власне, початок розвитку наративу, що Крим ісконна руська земля. Але надалі, за підтримки медійної програми «Інтерньюз», в цьому році плануємо створити посібник про другу половину з 39-го року історії Криму, саме з точки зору якби декодування оцього одного з основних наративів російської пропаганди.
Оксана Волошинюк і Станіслав Цалик зараз наші співрозмовниця і співрозмовник у програмі «Громадська хвиля». Це спільний проєкт Українського і Громадського радіо. У вас, шановні слухачки і слухачі, є змога поставити запитання нашим співрозмовниці і співрозмовнику. Для цього або телефонуйте 0800 750 490 безкоштовні дзвінки, або можете на Viber написати 067674 0476. І от я зараз дивлюся на обкладинку цієї книги, та і бачу, наголошу, історія Криму першої половини ХХ століття, нариси. Що ви вкладаєте в оце означення «нариси»?
Якщо можна, я скажу. Власне, це так званий допоміжний посібник, який не є основним, але, я сподіваюся, ми отримаємо дозвіл Міністерства освіти надзвичайно скоро на використання його в школах. І він може бути допоміжним додатковими матеріалами під час вивчення курсу «Історія України» в 10 класі, «Громадянська освіта» в 10 класі і «Україна і світ» також в 10 класі. Це така, знаєте, бівок, да? От. Тобто, якщо це не історія, це не основний текст, не загальний посібник, то ми його називаємо нариси.
Ну, це, очевидно, науковий термін, та, бо для багатьох із нас знайоме означення нарису як одного із журналістських жанрів. І він передбачає певну часто ліричність і застосування і вживання, цитування таких деталей, яких не знайдеш в репортажі або в доповіді, в коментарі і так далі, і так далі. Що у вашій книзі можна знайти такого, чого не знайдеш в інших? І це запитання до Станіслава Цалика.
Безумовно.
Ну, по-перше, бачите, ця книжка орієнтована на школу, і я сподіваюся, що вона набагато ширша, ніж, скажімо, той наратив, який є в підручниках. Тобто вона дає багато такої інформації живої про події, які, можливо, ну, маловідомі. Ну, скажімо, не всі в курсі, що коли після визвольних змагань Крим все ж таки відійшов до Росії, Ялтинська кіностудія продовжувала підпорядковуватися Україні. Це не є відомий такий дуже факт, а він дуже цікавий і дуже показовий в багатьох сенсах.
А там, до речі, є про інше майно, яке залишалося або було придбане Україною під час, коли Крим був у складі Росії. Я маю на увазі радянський період. Адже були санаторії, профспілкові, оздоровниці, як тоді казали, і так далі, і так далі.
Ну, це трошки потім вже було.
Ну, так.
Це ж таки, це, так би мовити, наша завтрашня робота, а от в межах цього історичного періоду цього просто не було, тому що почали вже в рамках російської юрисдикції робити оті санаторії, там будинки відпочинку, і саме тоді, на 20-ті роки, це припадає.
А як ви трактуєте питання національних районів у Криму? Наскільки ви докладно подаєте цю тему у складі Криму?
Ми тут детально розглядаємо момент самого статусу боротьби, скажімо так, за статус Криму в складі Росії тоді і варіанти, чи могло воно відійти, півострів відійти до України. Цей момент ми розглядаємо.
А коли було цей момент упущено? Коли остаточно, зникли надії або передбачення, що Крим може опинитися в складі радянської України, а не радянської Росії?
Власне, пані Оксано, прошу.
Ні-ні-ні, давайте ви, в мене є свій варіант відповіді.
Прекрасно, ми почуємо обидва, а я потім, може, і свій третій дам.
Питання в тому, що ніхто людей не запитував і ніяких референдумів не проводив. Це просто було адміністративно-політичне, скажімо, рішення Москви, і воно було реалізовано. Але от цікаво, і в книзі це є, що навіть за кілька років по тому Остап Вишня приїхав в Крим на відпочинок, і він помічав найменші деталі присутності там України, і кілька разів у своїх кримських тих усмішках написав «От ще б трошки». І вже була б Україна. Тобто оця ідея, що упущеної України, вона в колах української інтелігенції тодішньої, це обговорювалося, і це була така дуже болюча тема. І це дуже добре видно і у Остапа Вишні, і в інших теж, до речі, авторів.
Це ми почули Станіслава Цалика, а тепер Оксана Волошинюк.
Як на мене, моя функція цієї книжці, крім розповіді, ну, як і в Станіслава, про перший кримсько-татарський фільм, геніальний абсолютно, Алім, полягала в створенні з моїм колегом Олександром Мокрогузом такої методичної облямівки. Я вважаю, що це початок 1921 року, і от ми задаємо одне завдання з роботи джерелами, і ми дивимося перше статистичне опитування щодо перепису населення, ну, не статистичне, на півострова. І ми дивимося, як це згруповано. Перша стрічка – росіяни, українці, білоруси – 51%. Татари, турки, цигани – 25%.
Себто так згруповано, так?
Так, так, так згруповано. От, далі, ну, можу наводити, просто думаю, що цього достатньо.
А караїми кримчаків, да, караїми, виділяли тоді?
Да, караїми, окрем? Євреї – далі 7%.
Угу. 1919 року на Паризькій мирній конференції українська делегація подала на розгляд мапу бажаних кордонів Української Народної Республіки, яка, поміж іншого, мапа ця і бажана територія включала Крим без жодних сумнівів. Так? Вважалося, що це українська територія. Але чим тоді претензія України відрізняється від претензії Росії?
Мені здається, що сама Москва розуміла слушність претензій України і штучність своїх претензій. От дивіться, Фрунзе – посада, як називалася? Головнокомандувач військами України і Криму. Москва призначала. Є багато ще таких різних речей, які пов'язують, окрім географічного, географічної дотичності Криму до України і тоді недотичності до Росії. Логістика вся йшла через Україну. І ті, до речі, санаторії, про які ми вже говорили, вони теж певною мірою будувалися українським ресурсом, до речі.
Наскільки ви розглядаєте питання, все ж таки я повертаюся до мого питання про автономні райони, про національні райони, історію за оці, виходить, 39 років, так, етнічних рухів, етнічного переміщення, зміни етнічного складу населення Криму?
Очевидно, про це буде йтися в наступній частині, коли буде йтися про депортацію і пояснення, що було і чому саме така депортація, і чому саме так.
Зрозуміло. І повертаючись тепер до абсолютно геніального, за визначенням Оксани Волошинюк, першого кримсько-татарського фільму про Аліма, то далеко не всі знають, про кого насправді цей фільм був. Розкажіть нам трохи про нього.
Та, ну це надзвичайно цікава історія. Я боюся, що я не зможу розказати в ефірі за одну хвилину.
Але не треба, я вам даю 3,5.
Та я заодно вкладуся. Це аналог нашого Олекса Бов. Душа, це такий, так би мовити, благородний розбійник, от, який, така сама красива історія, шлюбне, любов там і все інше, кохання. От, і про нього було знято, це благородний розбійник, і про нього було знято в 25-му році дві стрічки, кінострічки. Одна була знята Ялтинською кіностудією «Вовку» от Георгієм Тасіном за великої участі всієї кримсько-татарської культурної освітньої громадськості. От, а друга була знята російською «Восток-фільм» от Лео Левн, де також був присутній Алім. Тобто це такий надзвичайний момент, коли дві стрічки про одного героя були зняти в одній території. От. Але ситуація полягає в тому, що один фільм вийшов і став центральним центром культурного життя взагалі Криму. Люди їхали на повозках. Це не була та країна, яка призвичайна до театрального життя. Там взагалі майже театрального життя не було, до кіножиття. Але люди добиралися до кінотеатрів, щоб побачити Алім, кримський розбійник. От. І я вам скажу, що Дуглас Фербанкс, він порівняно з ним, він просто програвав. На всіх журналах «Вук», кіноплакатах «Фубку», Хайрізаде був першою особою. До речі, дружина, це була перша кримська татарка, яка зіграла першу роль жінки взагалі в кіно. От. Тому це неймовірний фільм, надзвичайно цікавий, надзвичайно виразний, повністю етнографічно вивірений. І я дуже рада, що я там невеличкий розділ про нього мені вдалося додати.
Це дуже цікаво, насправді, тому що Алім Айдамак є справжнім...
Алім Айдамак там, це велика історія, там було декілька історичних романів до цього. Ну, це величезна історія, просто її в радіо не розповісти.
Там але розповісти, можна... тому що по радіо можна розповісти все, можна навіть заграти пісню Алі Майдамак рок-групи «Фаетон», котра була першою кримсько-татарською групою, яка почала виконувати рок-музику,
за що
їм, до речі, сильно перепадало від ревнителів традиційності кримсько-татарського мистецтва. Києва. Ну, от вони працювали в арт-року і трошки в хард-року, дуже цікаво. І є у них така пісня «Алім Айдамак». Іноді вона просто «Алім» називається, іноді «Алім Айдамак». І це, так, до речі, нам нагадує про гайдамаків. Ми знаємо, скільки в українській мові тюркських запозичень, в тому числі і з кримсько-татарської мови. Яку увагу, окрім цього фільму, ви приділяєте у нарисах «Історія Криму першої половини ХХ століття» культурному розвитку? І, до речі, наскільки там відображено історію із переведенням тюркських мов із латиниці на кирилицю?
Станіславе, після вас скажу.
Кажіть, Оксана, кажіть.
Да, ні, насправді я можу сказати, що я прочитала величезну кількість протоколів засідань спільних так кримсько-татарської інтелігенції і керівництва ВУФКу, перепрошую мене за двійною щось. От. І там постійно йшлось про те, щоб титри в цьому фільмі були українською, російською і кримською. Да. От. Це те, що мені відомо. Інше питання, на жаль, ми не заторкували, тому що це такі легкі, спасибі Станіславу, справді легкі пером нариси.
Пане Станіславе, а як ви визначали, які теми висвітлити, а які залишити поза вашою увагою?
Ну, все ж таки, враховуючи те, що це такий посібник для школи, все-таки ми орієнтувалися на курс історії в школі, що там є, і вже це розуміли нашу книжку, як такий певний коментар, таке певне розширення, якщо хочете, все ж таки того мейнстріму, того наративу, який є в шкільному підручнику. Тобто дуже далеко від того відходити ми теж не могли, бо це вже виходило, що це інші якісь теми, які взагалі поза шкільною програмою.
А наскільки ви вважаєте, у шкільній програмі у нас адекватно висвітлено цю тему історії Криму?
Хотілося, щоб там було більше.
Так, я також за те, щоб було більше, тому що, мені здається, зараз такий момент перебуває, що Крим, він щезає. Він з'являється в якихось новинних повідомленнях, в якихось ургентних речах. От. Але от саме як метатема, от як цей наратив, який нам треба, нього треба відповідати. Знаєте, мої колеги з Інтернюс Україна геніальну такий назву підручника, такого посібника придумали. Не ревізія, а ревізія. Тобто оце от ревізія, вона має бути присутня в нашому інформаційному, освітньому, іншому просторі.
І що в цьому плані робить ваш посібник? І, до речі, як складно, на вашу думку, буде отримати дозвіл чи санкцію Міністерства освіти, виходячи із досвіду з двома попередніми книжками?
Поки що в нас не було якихось перепон, були якісь невеликі зауваги, ми їх виправляли, ми там за різними якимись мовними правилами існуємо, вони в іншому, ми в іншому. От. Але я сподіваюся, що все буде гаразд.
Цей посібник містить матеріали до занять з історії та громадянської освіти. І Оксана...
Що? Да, так.
Що?
Так звана бувший курс «Всесвітня історія України і світ».
І показує, яким чином провадилася цілеспрямована політика Російської імперії та СРСР з тим, щоб створювати несприятливі умови для кримсько-татарського населення і навпаки сприятливі для росіян. Це я читаю, як це називається, анотація до посібника. А якщо не канцелярською мовою? От як провадилася ця цілеспрямована політика?
Ви знаєте, я вже говорила, що мені не достає Криму. У мене є друзі, колеги, які виїхали з Криму, і я от кожного дня відчуваю їх трагедію. От продовжую відчувати їх трагедію, да? От. І мені здається, що в якомусь публічному дискурсі має бути присутнє це все. От. Присутнє як в освітньому, так і культурологічному, і в іншому. Тому я пишу статті про кримсько-татарські фільми, їх було небагато. Станіслава, напевне, є також своя думка, він відомий краєзнавець.
Пане Станіславе?
Я хочу сказати, що, і трошки, може, навіть відповідаючи на ваше попереднє запитання про те, як визначалися теми, тут головна ідея, власне, в тому, щоб взяти якісь такі поширені міфи Росії про Крим і показати, що це насправді булька. От, так. Власне, це була така пріоритетна наша ідея, насправді. І, ну, мені здається, що ми з цим заданням справились.
Крім відомого і, можливо, найголовнішого, найпоширенішого міфу, що це споконвічна російська земля, які ще міфи особливо вражають і, скажімо так, особливо небезпечні, тому що в них можна повірити?
В Криму немає нічого українського.
Угу. Ще?
Будь ласка, до приходу росіян там просто було середньовіччя. Саме Росія збудувала там всю інфраструктуру, дороги, санаторії там тощо. Саме Росія принесла туди цивілізацію, розвиток там і так далі.
Нагадаю, що це все міфи, не сприймайте це як твердження. Так, це я для тих, хто щойно увімкнувся.
Жінка забита, так би мовити, просто відсутність будь-якої культурної, ну, інтелігенції там і так подібне.
А скажіть, будь ласка, в який спосіб можна дістати цей посібник? Якщо це взагалі рада. Можна перед тим, так, як звісно. Дозволив його Міністерство освіти і науки?
Та, звісно.
Можна,
насамперед, та? Перше, ми набираємо Академію української преси, і там в вільному доступі розміщений посібник. Він там четвертий чи п'ятий в нашій, ну, бібліотеці. Друге, якщо вам потрібна друкована версія посібника, завдяки українській медійній програмі ми маємо 1000 примірників, будь ласка, зайдіть в контакти Академії української преси, напишіть, і ми вам надішлемо новою поштою безкоштовно.
Ну, нічого собі, перепрошую за непарламентський вислів. А тут, і це дуже важливо, до речі, ми це... Пані Оксано, послухайте мене теж. Це дуже важливо, і ми обов'язково це зазначимо в нашій публікації в інтернеті, тому що, коли я зайшов на цю сторінку, там написано, книга доступна лише в електронному варіанті. Виявляється, не лише в електронному варіанті.
Так, в п'ятницю минулу нам доставили 1000 примірників. Mm-hmm. Ще не встигли поділитися цією радістю.
Зрозуміло. Ну і що
але
ж тепер...
радість для авторів.
Що ж тепер у наступному, у майбутньому? Дописали до 39-го року, наскільки я почув. Далі буде друга половина 20-го століття, чи, скажімо, історія до здобуття Україною незалежності, а потім ще одна книжка, будь ласка.
Ну, Станіславе, у вас вихід.
Мені б хотілося, щоб їх було дві. Якщо дозволять обставини, так би мовити, і так далі. Звичайно, далі буде Друга світова війна, далі буде депортація, 54-й рік, приєднання Криму до України і так далі. Тут тем дуже багато. Хотілося б, щоб все це можна було написати і щоб це було цікаво і корисно для шкільних вчителів.
Пане Станіславе, я зверну увагу зараз на те, що ви сказали, приєднання Криму до України. А мені свого часу, скажімо так, я звертав увагу на те, як говорили про 1654 рік, і офіційний термін був «воз'єднання України з Росією». Хоча до 1933 року навіть в радянській історіографії велася мова про приєднання. Так, приєднання, приєднання, воз'єднання. Що? Що відбулося тоді насправді між Кримом і Україною? Чи передача зі складу Росії до складу України?
Ну, офіційні документи вживали саме цей останній термін – передача до складу України.
А на вашу думку, історика та есеїста?
Все ж таки, я думаю, що це був... З сьогоднішнього погляду, це є воз'єднання, насправді.
Угу.
Але мені трошки тут заважають ці перші три літери, тому що чисто філологічно воз'єднання передбачає, що колись вони були однією державою, а потім... Щось роз'єднало, а тепер знову воз'єднало. Тобто тут політично один підхід, а чисто філологічно тут є певна колізія.
Ну, принаймні, тема для есея точно є, а значить і для нариса, тому що з деяких мов слово «есей» на українську перекладається як «нарис», та й «нарис» на інші мови перекладається як «есей» або «есе». Нагадаю, Станіслав Цалик і Оксана Волошинюк – співавтори, двоє із трьох, наскільки я розумію, так, співавторів, а ще там Олександр Мокрогуз, якого згадувала тут Оксана Волошинюк, книжки «Історія Криму першої половини ХХ століття», «Нариси», і ми обов'язково розмістимо в публікації на тему цього інтерв'ю також те, як можна, так, контактну інформацію. Ну, а іншим, хто не зайде на ту публікацію, нагадаю, Академія української преси, шукайте за прізвищами Волошинюк, Цалик.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.